Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Kas rūpi jauniems, kurioje šiandien kalbame apie tai, kas aktualu, kartais nepatogu, bet labai svarbu žmogaus gyvenimui. Kviečiame šiandien pokalbį apie priklausomybės, vartojimą, laisvę ir vidinę žmogaus kovą. Pirmoje laidos dalyje svečiuosimės Žano Talandžio sodyboje Padubysio kaime Kelmės rajone, kur jau daugelį metų jis padeda žmonėms kovojantiems su alkoholio, narkotikų ar kitomis priklausomybėmis. Jo įkurta bendruomenė daugeliui tapo vieta, kur žmogus gali ne tik atsisakyti svaigalų, bet ir iš naujo mokytis gyventi, dirbti, melstis, kurti santykius ir susigražinti viltį. Žano istorijoje labai svarbi vieta tenka tikėjimui, šeimai, bendruomeniai, vertybėms, apie kurias jis drąsiai kalba ir šiandien. Likime kartu, tikiu, kad šis pokalbis bus svarbus ne tik tiems, kurie tiesiogiai susiduria su priklausomybėmis, bet ir kiekvienam ieškančiam tikros laisvės bei prasmingo gyvenimo.
Kodėl apskritai žmonės pradeda vartoti alkoholį, narkotikus ar kitus žmonės?
Kad vis tiek kažką tai reikia vartoti. Taip nebūna, kad žmonės nevartotų kažko. Nu, tai jeigu vartoji medžiagas, jeigu nevartoji Jėzaus, kažkas vis tiek turi ateiti. Nu, kada vartoji Jėzų kaip žodį, kaip kūną, kaip tarnavimą artimui, ar tolimui, ar vargšui, tada nereikia. Medžiagų gauni tą atliepą, sotumą.
Kaip manoma vartoti atsakingai, tarkim, nusistatyti ribas ir sakyti, vat, aš nesu priklausomas, iš kaip žinot, kada aš jau priklausomas, kada ne?
Manau, žmonės, kurie turi saiką, ten esu matęs, sutikęs tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, išgerdavo kažkiek tai ir jie gerdavo visą gyvenimą ir... Iki tos galbūt akimirkos, kada medžiaga pradeda jo suvartoti, ne? Tai silpnėja sveikata, nebegali tokių dozių, ar kaip tik dozės didėja, bet vartoja visą gyvenimą. Tai saikingai čia kiekvienas savo saiką nusistato. Vienam 1000 eurų yra niekas, kitam yra kosminiai pinigai, kitam vienas stikliukas nieko, kitam tai jau yra priklausomybė. Tai čia individualiai.
O kaip atpažint, kad jau turiu problemų, kad koks yra matas matavimo?
Dažniausiai visų pirma pradeda trukdyti aplinkiniam. Bet gali nusispjauti ir sakyti, kad čia tavo gyvenimas. Tau gali visą gyvenimą tai netrukdyti. Čia nėra tokia, žinai, vieno atsakymo, kad tau trukdyti pradeda. Jeigu tu turi resursus, tu turi galimybės, tu turi tą... savo keutą, ne, kurį susilipdė ar iš narkotiko, ar iš kito žmogaus, ar iš sekso, ar iš pornografijos, ar iš bet ko. Ir tau ten gerai, tau saugu, tai tu jame ir pasilieki.
Bet tada gyvenimas nėra toks prasmingas, spalvotas ir žmogus keliauja degradavimo link.
Tai čia tu taip galvoji, kai jis degraduoja, bet jisai galvoja, kai jisai amžinam progresą ir jam gerai. Tai čia žinai, čia turi būt, kad žmogui prieš tai turėtų būt buvę gerai, kad jisai atpažintų, kad jam šiandien yra blogai. Bet jeigu žmogui yra visiškai blogai ir jis randa tos pakaitalus miražinius visokius ir jam miražosi gerai, tai daugumas juk pasilieka ir amžinai pasilieka jisai.
O toks filosofas Edmundas Burke yra pasakęs, tam, kad galėtume turėti laisvę, reikia ją apriboti. Ar sutinkat su šia mintim, kalbant apie priklausomybės ar vartojimą?
Nu, mano guru pasakė, tiesie tavo valia, sako, kai melsitės, tai va, tai aš irgi, kai atsisakau savo valios, ieškau Dievo valios, tai tada būna ta kita laisvė, apie kurią net nežinojau. Čia nežinau, kaip kas laisvę suvokia, žinai. Kas yra laisvė? Laisvė daryti tai, ką trokštų, tai gali ir narkomanas sakyti, aš trokštų vartot. Man, pavyzdžiui, vienas narkomanas, kai aš paklausiau, ar tu dabar po 7 metų kalėjimo vis tiek vartosi, sako, žinoma, iš karto, tą pačią minutę išeinu ir vartoju. Sakau, kodėl? Sako, kodėl turėčiau atsisakyti to gėrio, kas buvo anksčiau leidžiama tik faraonam imperatoriam. Tai va, žinai, čia, nu, kur kartelė, kur kas, kur laisvė, žinai, tai va, čia kitas gali pasakyti, žinai, esu laimingas, vargšui plaudamas kojas ir duodamas jam maisto, žinai, gaunu kažkokį tai ekstazinis patyrimus, žinai, lyg Kristui tarnaudamas, o kitas gali pasakyti, kad čia, nu, didžiausias šlykštulys, tai va, čia laisvės suvokimas turi būti, nu, apibrėžtas labiau gal.
Kaip manot, ar šioj kultūrai, šiandieniai kultūrai nėra laisvė supainiama su tiesiog darimu, ką nori, ir tokiu individualizmu, be atsakomybės, laisvė be atsakomybės?
Vienokiu ar kitokiu būdu vis tiek turim atsakomybę, ar prieš liberalias pažiūras, ar prieš konservatyvės, tik tai yra gal esmė tame, kad liberalai galvoja, kad jie niekam net ataskaitos neduoda, konservatoriai galvoja, kad jie duoda ataskaitą, bet nu, tai turbūt vis tiek, nu, kiekvieno žmogaus širdyje tas turi būti, žinai, vat. Tiek laisvės, kad netaptum nelaisvas. Nu, va, tas dalykas, žinai. Arba visiška nelaisvė, šiuo atveju, jeigu imam Kristaus mokymą, ne, tai visiška nelaisvė, kad tapčiau laisvų. Tai čia turi būti paradoksas, ir tą paradoksą turi išgyventi, o paradoksai išgyventi, vadinasi, išgyventi stebuklą. Vėl, nu, stebuklą be medžiagos, be kito žmogaus, žinai, tai čia yra reikalų, pasakyčiau. Turi, žinai, kaip Dievo žodis sako, patyrinėk ir pamatysi. Nepatyrinėjęs, nu, tu negali žmogui pasiūlyti to, žinai, ko negali parodyti, apčiuopti ar jausmais paaiškinti. Manau, kad čia labai labai asmeniškai tie dalykai.
Bet turbūt Dievo pagalba einant sveikimo keliu, čia yra vienas, ar aukštesnės jėgos, ta jėga yra pamatinis kaip pamatas.
Nu, aukštesnė už žmogų jėga gali būti ir demono. Pavyzdžiui, meluodamas žmogus gali pasiekti aukštumų, ne? Įsivaizduodamas, iliuzijose gyvendamas, pudrindamas smegenis kitiem, užsiimdamas įvairiausiam filosofiniam spekuliacijom ar manipuliacijom. Tai geriau tiktų turbūt Dievas ir apibrieštumas Dievo.
Kas šiais laikais, kaip man atstumė žmogų į vartojimą vis didesnį, vis tų medžiagų spektras plečiasi, narkotikų irgi plečiasi.
Manau, kad didelė reklama ir vienas iš baisiausių dalykų savigaila. Jau tokie esam snieguolės, žodžiu, snaigės, tirpstantis biškį, nei žodžio negaliu pasakyti, nei ką. Visi jautrus, visi nukreipia žvilgsnius į save, į savo jausmus, o jokių ten pareigų atsakomybių nieks nenorim. Tai nuo to skausmo įsivaduot. Visuomenė yra dabar jau ir populiarių medžiagų. Pradėkim nuo Xanaxo, baigim, nu, nelegaliom medžiagom kažkokiam.
Jūs pats filme Murmančios širdis esat pasakę, kad kalbėjot apie dėkingumą, kad svarbu, kad būtumėm dėkingi. Ar tai gali padėti žmogui matyti prasme, padėti išlipti iš dugno?
Vienas yra toksai šventasis katalikų bendruomenėje, pamiršau kaip jo pavardė, žodžiu, jis lošėjas, apsimesdavo turtingų žmogum ir loždavo iš to turto, kurio visai nėra. Ten dokumentus pasidarydavo dvarų ir kai jį išaiškino, jį taip sumušo, kad užmetė jį jau už miesto vartų galvodami, nu ten, kur fekalijas mesdavo visas į tą duobę ir gavosi, kad galvojo, kai jį užmušo ir jo pirma mintis buvo, kai jisai prasimerkė, pamatė mėnulį ir žvaigždės, sako, ačiū tau, Dieve, nebereikės lošti. Tai dėkingumas, bet kuriuo atveju jisai visada išvaduoja. Nes kada supranti, kad yra vergystė, yra žiauriai sunku, tada vat, atsiranda ir dėkingumas, jeigu gali to nedaryti. Dažniausiai žmonės jau nebegali to nedaryti, tai va, reikia jau pagalbos tada.
Ką daryti žmonių, kurie vartoja artimiesiems, jeigu jie gyvena su tokiu žmogum, ar palikti visiškai ramybę, ar gelbėti?
Ne, tai yra tarpusavio pagalbos grupės, kaip Alanonas, ir manau, reikėtų išmokti gyvent su to artimu žmogum, net ne kartu, padedant jam, pastumėjant į blaivėjimą.
Taip pat dar noris paklausyti, kaip bažnyčia, kaip tikėjimas bendruomenė gali padėti, jūs pats esate kūręs bendruomenę. Ar matot vaisius to, ką darot?
Tai be abejo. Matau pagrindinį vaisių, tai pats esu blaivas tos bendruomenės dėka. Kai ateina žmogus pavartojęs ar norintis iš savo kažkokių labirintų psichinių išeiti, tu matai, kad tu jau kitoje vietoje esi, tai labai dėkingumas padidėja. Ir tau nesunku pasakyti žmogau, jeigu tu eisi tuo keliu, tau tikrai pasiseks. Nu, nes jeigu pačiam pasisekė, matai, kad čia nėra išskirtinis variantas, milijonai žmonių sveiksta.
Kaip manot, ar gali būti taip, kad vieni žmonės yra labiau linkiai priklausomybės negu kiti, kažkokiai užprogramuotas, užkoduotas dalykas, ne pat tai teko irgi girdėti?
Be abejo, nu, Dievo žodis mums apie tai sako, kad Dievo žodžio, jeigu laikysis, palaiminsiu iki 1000 kartos, jeigu nesilaikysi, būsi prakeiktas iki 4 kartos, tai dažnai turime pasekmes, nežinodami gal už tautos nuodėmės, už tėvų, senelių, prosenelių nusikaltimus. Taigi yra Dievo žodėje ne kartą ten, nugirdysiu tautas ar kitus dalykus padarysiu. Tai manau, kad kosėjam kai kurie nežinodami dėl ko.
Ką manot apie draudimus alkoholį arba vartojimą, ko reaguoti draudimais, ar tai yra tinkamas kelias šių laikų visuomenėje, ar tai yra viena iš priemonių?
Manau, labai, labai geras sprendimas ir nu, labai skatinčiau tą daryti ir kuo daugiau ir kuo stipriau. Nes nebrandi visuomenė negali priimti brandžių sprendimų. Manau, nes jeigu paimtume tuos draudimus, kur buvo Sovietų Sąjungui, kur sakė, jokių vaisių nedavė, visiškai durni žmonės buvo, tai dabar, kai rodo tyrimai, 80 metų ta karta, kuri išaugo tais draudimo metais, buvo pradėti pagimdyti vieni iš šviesiausių žmonių pasaulyje, kurie atnešė visai žmonijai labai daug.
Ačiū ir pabaigai, gal turit kokį linkėjimą jaunimui, kuris klauso, kuris yra apsuptas galbūt vartojimo kultūros?
Jono Evangelija. Tiesa padarys jūs laisvus. Viskas, ieškokite tiesos, o ne medžiagos. Būkit palaiminti.
Ačiū.
Iš Šiluvos apylinkių, kuri garsi mergelės Marijos malonėmis, keliamės į didmiesčių Vilniaus ir Kauno gatves, sužinokime, ką apie priklausomybių temą mano jaunuoliai.
Kaip jūs galėtumėte išskirti, kada žmogus jau gali pripažinti, jog jis, tarkime, turi kažkokią problemą dėl vartojimo, ar ne? Kada jau yra ne tik šiaip kartais ar ne kažkokių medžiagų vartojimas, bet jau yra kaip ir tave problema. Kokia galėtų būti identifikacija tokio pačio proceso?
Nu, tai apskritai dažnumas to, kiek jis tai daro, bet su pripažinimu tai čia jau kitas klausimas, kad dažnai žmonės tą tiesiog neigia, galvoja, kad tai tiesiog yra normalus dalykas, panašiai tai. Manau, kad artimieji gal labiau šitą pajaučia.
Pamatyto, ar ne, iš karto. Kaip jūs manote, ar šiandieninė kultūra nesupainioja laisvę su galimybė daryti viską, ką nori?
Kartais taip. Ir ypatingai. Ir...
Kartais jau visada.
Iš tos pusės kartais ir vaikų auklėjimą, pavyzdžiui, matosi, kur neatskiria ribos, kur galbūt kažką jau kitam negerai daro ar panašiai, tai... Iš tos pusės, ar gal.
Kaip manote, kokią įtaką priklausomybėms turi šeima, vaikystė ar emocinės traumos?
Dalinė taip. Manau, kad gali turėti, nes žmonės savo tos vidinius skausmus ir kažkaip jie bando tą slapinti tais būdais ir panašiai. Nebando gilintis. Tai.
Ar vienišumas, prasmės, to, ką gali stumti žmogų į vartojimą?
Manau, kad taip. Tikrai taip. Jeva.
Kaip tu manai, ar vienišumas ir prasmės to, ką gali stumti žmogui vartojimą?
Ne.
Kaip tu manai, ar draudimais ir įstatymais galima pasiekti, kad visuomenė būtų blaivesnė, mažiau vartotų?
Ne.
Negalima.
Jaroslav.
Kaip jūs galvojate, kodėl jauni žmonės yra linkę vartoti alkoholį, narkotines medžiagas ar kitaip svaigintis? Kas lemia jų tokius pasirinkimus tiesiog?
Nežinau, nu, aš manau, yra įvairių. Vieniems tiesiog, sakyčiau, galbūt gyvenimas nelengvas ir reikia to kažkokur pabėgti nuo to.
Taip.
Kitiems, nu, aš esu matęs daug atvejų, tiesiog, kai jauni žmonės, nu, draugai tą daro, tai ir aš prisijungsiu.
Taip.
Ir aš manau, kad jie nespėja net pastebėti, kaip tampa įpročio priklausomybė.
Ar įmanoma vartoti alkoholį ar narkotikus atsakingai ir ar yra kažkokia riba?
Alkoholį turbūt taip, narkotikus, nu, priklauso, nes aš, kaip žinau, kai kurie yra labai, nu, kaip labai greit sukuria priklausomybę, tai kai kurių nemanau, kad įmanoma su alkoholiu turbūt, bet nelengva.
Kaip galvojate, kaip atskirti progą, kaip sako, prie progos pavartau, nuo jau priklausomybės pradžios? Kas galėtų būti tokia, nu, identifikacija, ne, nu, kad jau yra daugiau negu šiaip tiesiog pavartojimas kažkoks?
Nežinau, galbūt, kai tų progų per daug atsiranda, kai viskas tampa proga, kai, nežinau, kaip net pasakyti, kai pradė ieškoti gal progų, gal taip pasakykim. Artūr.
Bet dažnai paliečia ne tik patį žmogų, kuris yra priklausomas, bet ir jo artimuosius.
Matai savo mylimą žmogų, kai jį tą priklausomybę pasiglemžia. Nu, ir tiesiog aišku, kad tau pačiam yra skaudu matyti tą savo mylimą žmogų, kai tiesiog jam yra negerai.
O kaip artimieji, ar turi kažkaip padėti gelbėti tą žmogų, ar galbūt kaip tik nubrėžti ribas ir nieko nedaryti?
Aš manau, jeigu pat žmogus tiesiog nenori, kad jam padėtų, tai jam niekas nepadės, bet manau, kad kiekvienas artimas žmogus vis tiek padeda. Prasme, kaip gali, taip, bet tiesiog pat žmogus vis tiek turi norėtos pagalbos.
Ką manote apie anoniminės savitarpio pagalbos grupės? Gal esat girdėję, kur žmonės renkasi į jas ir vienis kitiem padeda? Ir kaip manot, kodėl žmonėm reikia tokio subūrimo bendruomenės?
Tiesiog gal, kad matytų, kad jie nėra vieni tokie. Tiesiog, kad suprastų, kad yra ir daugiau, kurie susiduria su tom pačiom problemom, kaip ir jie, ir kad jie yra ne vieni. Ir gal kaip tik gali iš tų kitų žmonių irgi pasimokyti kažko ir įveikti savo priklausomybę.
Ar esat matę atvejų, kai žmogų iš priklausomybės ištraukia tikėjimas, dievas, bendruomenė? Ar turit kažkokių artimų pavyzdžių aplinkoje?
Aš tai neturiu.
Aš irgi neturiu.
Gerai, bet manot, kad yra įmanoma, ar ne, kad kažkaip...
Aš manau, kad taip, jeigu pats žmogus nori, tai tikrai įmanoma.
Ką pasakytumėt jaunam žmogui, kuris sako, kad aš galiu valdyti savo vartojimą? Ar tai iš tikrųjų yra, kad mes galim kontroliuoti vartojimą, ar vis dėlto yra kažkokia riba, kur turėtų sustoti jūsų amžiaus?
Aš manau, kad yra riba, kur žmogus turėtų sustoti, nes nu, mes visi sakome, kad turime ir saiko, ir tos valios, bet nu, ne visą laiką tas pasižymė mūsų veiksmuose ir dažnai būna taip, kad turiu dar vieną kartą ir tiesiog nenustoja ir nesibaigia. Tai.
Ačiū ir kokie jūsų vardai, jeigu galėtumėte pasakyti.
Karina, Justina, Gustė.
Kodėl jūsų manimų žmonės apskritai pradeda vartoti alkoholį, narkotikus, per daug valgo ar ne, arba žaidžia per daug kompiuterinių žaidimų?
Nu, mano manimų gal jiems tiesiog norisi kažką pabandyti naujo.
Aš tai manau, kad gal iš pradžių iš smalsumo, bet jeigu po to kažkas yra blogai gyvenime, tai nori kaip ir pabėgti nuo tų blogų dalykų.
O kada žmogus turėtų savo pasakyti, kad nu, aš jau turiu problemą ir turėčiau nebevartoti? Kokia yra riba, kaip jūs manau?
Kai jau gal negali nei dienos iškesti, bet visų dalykų. Ir gal kai atsiriboja nuo visų žmonių, nuo tarkim šeimos, nuo draugų, tiesiog palieka juos.
Ir yra toks filosofas Edmund Burke pasakęs, kad galėtume turėti laisvę, reikia ją apriboti. Ar sutinkat su šitokia mintim, kalbant vat, būtent apie vartojimo temą?
Aš manyčiau, kad taip, nes jeigu neribosi laisvas, tai tikrai gali būti, kad žmonės pradės daugiau vartoti. Jo, ir tada, kai jie per daug vartos, tai jau nieko kito negalės daryti. Tai.
Kaip manot, ar šiandieninė kultūra nesupainiojo laisvės su galimybe daryti viską, ką nori? Koks yra laisvės supratimas, kaip jūs matote?
Nu, aš manyčiau, kad šiais laikais žmonės tikrai proto ribose daro viską.
Elija.
Austėja.
Mm.
žmonės gali daryti prielaidą, kad jeigu tavo tėvai vartoja, tai ir tu vartosi. Ar mato tokį ryšį?
Rizika yra. Negaliu prieš tai argumentuoti.
Ar vienišumas ir prasmės to, ką gali stumti žmogui vartojimą?
Rizika irgi egzistuoja, nes kartais lyg yra tokia iliuzija arba deliuzija, kad galima, lyg ar tai tas padeda, kai realybėje tiesiog tai apnuodė kūną.
Kaip socialiniai tinklai, muzika, vakarėlių kultūra formuoja jaunimo požiūrį į alkoholį, narkotikus? Ar tai skatinama vartoti, ar matom priešingų pavyzdžių?
Priklauso nuo pačios situacijos, nors nelabai žiūriu tokius dalykus, šiaip visą nežiūriu, bet priklauso nuo pačios minios, nes irgi tokia įtaka gali sukelti.
O jūs pats vartojate dažnai?
Ne. Labai retai aš vartoju alkoholį, šiaip aš visai nerūkau.
O kodėl nerūkat?
Nes nuo pat vaikystės mokintas, kad tai nėra sveika. Nes ir jau pavyzdžių yra jau senelis, širdis plyšo, 50 metų rūkės. Vienintelis pavyzdys, kurį aš turiu. Niekas nepabėgs dar ir nuo kitos rizikos, tai plaučių vėžys. Martynas.
Kokie jūsų asmeninė vartojimo ar susidarimo su priklausomybėmis patirtis?
Neturiu priklausomybės nuo kažko.
Kompiuterinių žaidimų nežaidžiat?
Nežaidžiu, bet nevadinčiau priklausomybę.
O kaip atskiriat, kad dar nesat priklausomas, pavyzdžiui?
Tai nėra taip, kad aš neišgyvenčiau, jeigu nepadaryčiau to. Tiesiog, jeigu nepažaisiu, tai koks skirtumas.
Kas jums padeda sustoti? Nes įsivaizduoju, kad labai įtraukia žaidimas, azartas, įtampa ir tada kaip savo pasakot, kad stop, man užtenka ar kaip tai vyksta?
Jeigu būna emocijos, kurios neigiamos, dažniausiai nustoju. Jeigu, pavyzdžiui, jaučiu, kad aš labai pykstu arba nuliūstu, tai manau jau laikas pailsėti.
Supratau, vadinasi, esat išsiugdęs tai kaip pojūtį, ar ne?
Taip.
Ar esat matęs atveju, kai žmogų iš priklausomybės ištraukia, tarkim, tikėjimas, bendruomenė, gal kažkas atgirdė, ar taip gali būti?
Gal ir įmanoma, gal profesinė pagalba, ar šiaip tikėjimas, kažkas kas užimtų tą priklausomybę, kažkas kitas tikėjimas, kuris arba manomas, kad gali būti geriau, gal pakeisti arba mąstyseną, arba pakeisti tą nuomonę.
Ką turėtų daryti vyriausybė, valstybė, valdžia mūsų, kad mažiau būtų priklausomų žmonių, kad visi būtumėm laisvesni?
Tai apskritai gal, kad priklausomybės mažiau būtų, tai gal drausti ir tiek, kad ir kazino ir panašiai, kad ir žaidimuose, kuriuose yra tų rizikos gauti didesnės, kaip žinau žaidimų, kur tikrai skatina pirkti ir tada gauti dar netikrų pinigų ir tokius dalykus drausti.
Ką palinkėtum savo amžiaus žmogui, kuris galbūt yra priklausomas ir negali sustoti, tarkim, negali riboti savęs?
Pastebi, kad atstumi ne tik save nuo draugų, bet ir pačius draugus, kurie gali to padėti, tai manau, turi įsiekti profesinės pagalbos, jeigu pas nesusidavo Emilis.
Kaip manai, kodėl ši visuomenė yra vadinama vartotojiška visuomenė? Ar su kuo tai susiję?
Tai susiję pirmiausia, kad žmogaus tikslų, man atrodo. Žmonėms šiais laikais svarbiausia, gal, kaip pasakytas, ne tiek bendravimas ar ryšys su žmonėm, o kažkokie daiktai arba kažkokios paslaugos, kurios teikia pojūčius. Ne jausmai, pojūčiai arba produktai, vat. Tai iš to ir kyla gal, kad vartotojų visuomenė.
Ar reikia kažką daryti, kad ta visuomenė būtų kitokia, ar reikia tiesiog primti, kad dabar yra toks etapas visuomenės ir prisitaikyti?
Sunku čia kažką padaryti, nes gali bandyti pakeisti, bet greičiausiai tas neduos didelio rezultato. Turbūt pati visuomenė turi nusivilti ir tada ieškoti naujų kažkokių sprendimų. Taip jau sukasi pasaulis ratu. Iš kitos pusės dažnai nusiritama nuo vieno kraštutinumo į kitą. Tai gal ką galima bandyti padaryti, kad iš to vartotojiškumo, kai jau visuomenė eis į kitą pusę, nenusiristų visiškai į tokią būseną, kada ten nieko nenorės nei gaminti, nei daryti, tada, tada irgi bus problema. Reiškia, reikia rasti tokį aukso vidurį.
O ką daryti, kad žmonės būtų mažiau priklausomi, arba, kitaip sakant, būtų laisvesni ir laimingesni šiais laikais?
Reikia turbūt kelių dalykų. Iš vienos pusės turėti kažkokį savo mąstymą, kad tau svarbu ne tik daiktai. Iš kitos pusės, tam, kad tu būtum laisvas ir materialiai laisvas, tu turėti ir materialinį pagrindą. Nu, tai tau reikia iš vienos pusės, kad nebūtų tavo galutinis vien tik tikslas pinigai ir daiktai, bet iš kitos pusės, kad tu ir nejaustum nuolat pinigų trūkumo ar materialinių dalykų trūkumo, kad nes toks žmogus bus įspeistas, jis irgi pasinersi tą galiausiai vartotojiškumą. Tai stengtis tapti finansiškai nepriklausomu, bet kartu ir turėti ne tik materialius tikslus gyvenime. Martynas.
Svečiavomės Vilniaus ir Kauno gatvėse, na o dabar pasiklausykime Elžbietos liudijimo. Šį įrašą radome Marijos radijo laidos Dievas gydo archyve. Šią laidą rekomenduojame visiems, kurie nori išlikti blaivybės ir sąmoningumo kelyje.
Mano vardas Elžbieta, esu alkoholikė. Kada ateini, lik iš kito pasaulio, kaip koks ufonautas, įkrenti į blaivą gyvenimą, nenustoji gerti. Dievo malonė man taip atsitiko. 2003 metų vasario 18 dieną aš kažkodėl nustojau gerti. Aš tiek norėjau visą gyvenimą, visą savo gyvenimą norėjau nebegerti. Ir žinojau, kad turiu tą problemą, bet negalėjau sustot. Ir vat būtent tą dieną aš kažkodėl sustojau. Dievas davė man šią dovaną. Ir ką daryti toliau? Nes tu esi blaivas, alkoholikui, žmogui vartojančiam bet kokias medžiagas, alkoholį ar dar ką kitą, yra neįmanoma būsena likti blaivam, be apsaugos. Taip, kada mes prisigeriam, mes gyvename kažkokiu tai kitame pasaulyje, kitame matmenyje, skaudinam visus, piktinam, pašiaušim šitą pasaulį, bet kažkaip einam per jį, paskui yra sąžinės graužimai ir visokie dalykai. Ne? Ir staiga tu lieki be va šito anestetiko. To nuskausminamojo vaisto, kuris visą gyvenimą nuskausmina tavo sielos tą drebulį, tą vidinį, kaip aš sakau, krūtinėje atsiranda kažkoks tai gyvis, kažkokia spiruoklė, kurią staiga pradeda spaustis ir vieną dieną ir jinai sproksta. Taip jaučiasi gerinti žmogus, taip? Ir tu lieki be apsaugos, ką daryti toliau? Ir Dievas atvedė mane į anoniminių alkoholikų kambarius. Aš ateinu ir ten yra surašyti 12 tezių. Visiškai neaiškiu man. Taip, mano galva, serganti galva, pradeda ten išgalvoti, čia yra baisu, tas yra taip, čia padarysiu, čia nepadarysiu, čia žinau ir aš pradedu bėgti, ane? Nes tai yra nežinomybė, tai yra nesuvokiami dalykai man. Taip. Ir su laiku, tik su laiku, tam reikia kažkiek laiko apsiprasti, gauti žmogų, kuris pradės tave vesti, tuo keliu, naujų kelių, parodys, pasidalins su tavim savo patirtim. Aš atėjau irgi mažas, aš bijojau, aš buvau įsigandęs, aš gavau va tuos 12 ir pradėjau gyventi kitaip. Tu gali irgi pamėginti taip gyventi. Gyvenimas iš tiesų šiandien yra pasikeitęs. 12 mūsų žingsnis sako, šių žingsnių dėka, taip dvasiškai pabudė. Va kas man atsitiko šių žingsnių dėka. Šiandien dvasiškai bundu, bet bundu tik vieną dieną. Atsikeliu ir mano rytas prasideda nuo prašymo Dievo vesti mane, gelbėti ir padėti man. Nes kitaip mirsiu, nebūtinai fiziškai, dvasiškai mirsiu. Ir tai mane atves ir vėl į gerimą. Va tokie žingsniai yra mūsų. Tai yra mano gyvenimo stebuklas.
Na, o šią mūsų laidą užbaigsime gal ir ne pačios geriausios kokybės, bet labai nuoširdžių įrašų. Kelkimės į taksi ir pasiklausykime Gintaro Obelenio iš Gyvųjų akmenų bendruomenės liudijimų apie žmonės, per kuriuos jis pažįsta geriau Dievą.
Šiandien iš ryto vežiau tokį žmogelį. Iš tokios atatinkamos vietos, tai jau galvoju, nieko. Atvažiavau, paėmiau. Sako, negaliu prisisekti diržo. Šalia manęs atsisėdo. Žiūriu jam plaštakos nupjautos. Abi. Aš jį prisigiau, sako, kas atsitiko. Sako, prieš 10 metų išjungė, sako, ir nušalau. Nesakė, kad prieš 10 metų, sako, nušalau. Tai sakau, kur tu čia tu šalčių radai? Nu, sako, prieš 10 metų 21 laipsnis buvo šalčių. Man taip pagailojo, sakau, žinai, bet vis tiek, nu, nekoja, sakau, tu galėjai eiti, sakau, tik tai, va, plaštuko neturi, žinai. Nu, jo, sako, galėjo mane ir anksčiau rasti, sako, būčiau nenušalęs. Sakau, galėjo, bet, sakau, nieko nebūna šiaip su. Man irgi, sakau, buvo. Prieš daugiau kaip 20 metų jau iš baro, netoli namų, visiškai netoli namų, smūgis iš užpakalio. Ir išjungia. Atsikeliu nei piniginės, nieko laikrodžio. Tai ačiū Dievui, kad toks oras buvo, nu, toks ruduo link žiemos, bet nu, gal biški veidą nušalau. Tai va, aš jam šitą papasakojau. Tai sakau, mane labai šitas įvykis pastumė. Irgi dar vienas toksai. Tai reikia mesti gerti ir mečiau gerti. Visos problemos pasibaigė. Bet toks nuolankus žmogus. Bet sakau, mane maldos išgelbėjo. Seseris maldos. Viską jam papasakojau, atsisveikinom, nuvežiau į ligoninės. Ir taip gaila man to žmogaus. Jis net neturi turbūt pinigų ant protezų. Gal nėra tokių protezų plaštakų. Bet viešpats gailestingas. Nu va, anksti važiuoju, žiūriu užsakymus Laisvės alėją. Jau man kai Laisvės alėja, tai jau vis. Nei ten važiuot galima, nei privažiuot. Žiūriu komentaras. Sustoti Laisvės alėją ir Maironio kampas. Nieko savo galvoju. Bet jau įtariau, ką ten vešiu. Nu, nuvažiuoju, paskambinu, sakau, atvykau, sakau, bet sakau, aš čia stovėti negaliu, iš ten moteriškas balsas, o jūs galite nors minutę pastovėti, nu, minutę galiu, sakau, visur ženklai, nu, rizikuosiu, stovio varinis įjungęs, praeina minutė, 3, 5, 6 minutės, tamsu į pite, nu, ir ateina ta mano močiutė. Jau ne vieną kartą vežiu į pravoslavų bažnyčią. Tai sakau, jau melstis važiuoja. Važiuoju. Pažiūrėjau, nu anksti visai. Nu ir važiuojam. Važiuojam, žiūriu, ne ten į liežuvį laužą, sakau. Nu ir galvoju, kaip jie išnaudot, galvoju. Dėl jos įstovėjau, rizikavau. Nu aš jai sakau. Sakau, gal jūs galėtum už mane ir už žmoną pasimelsti. O kokie vardai? Gintaras yra mane. O, gerai, pasimelsiu, būtinai pasimelsiu. O, galvoju, visai neblogai, neblogas biznelis. To daro už mano draugės, mūsų draugės. Tai sunkus labai vardas, sakė, labai sunkiai atsiminsiu, bet atsiminsiu. Nu, aš atvežiu aplink cerkvę, aplink ją, prie pat privežiu. Ir sakau, iš jo 2 eurą na sviečkus. Sako, nereikia, nereikia. Gerai, sako, tai ir raštelį parašysiu, kad už tave priekį pasimelsiu. Labai gerai. Nu va, važiuoju, galvoju, va, ir užtarėję turiu. Ką, blogas gyvenimas? Puikos gyvenimas.
Dėkoju, kad šį laiką leidote kartu, linkėdamas saulėtos vasaros ir saulėto Dievo palaiminto gyvenimo, atsisveikinu aš, Jonas Tamulis.